Dobrý podvečer, vážení posluchači. Vltava ohlásila studio Beta a Vladimíra Kapala při pořadu Nad dopisy posluchačů. Bylo jich opravdu hodně. Nejdříve bych se chtěl zastavit nad dopisem, který mi poslal jeden z posluchačů a přeposlal mi zprávu z Facebooku, kterou tam napsala Lucie Kiršlágrová Hašková. Tam v té zprávě píše, mimo teda jiné, že nechápe neustálé útoky na její osobu. Píše, budu citovat, prosím, nezdá se mi, že by náš spolek, závorka nebo já, jednal v rozporu s tím, za čím si jdeme už několik měsíců, a to je sjednocování. Všimla jsem si, že tyto útoky jsou převážně od lidí, kteří nikdy nejednali s politiky a tak pochopitelně nemohou vědět, že to je nelehký úkol. Kdyby to bylo tak snadné, máme již dávno novou vládu a nejsme v EU. Tímto žádám každého, kdo se mnou dohromady má jakýkoliv problém, obracejte se přímo na mne a nerozpoutávejte zbytečné dohady ve skupinách. Raději se zamyslete, jakým způsobem národoveckou scénu sjednotit. Každý nápad je vítán. Ovšem mluvit a pomlouvat zvládne každý. Přemýšlejte, komu tím prospějete. Tak, za prvé, k jedním z nejvýraznějších kritiků Lucie Haškové patřím já a já se tím netajím. Mám k tomu své důvody. Za prvé, Lucie Hašková, nechápu, proč si ke jménu dala přídomek Kiršlágrová, protože podle stávajících právních norem si smí dát druhé jméno pouze ten, kdo je tak označen a vyznačen na matrice a má to uvedeno ve svých občanském průkazu, pasu a podobných dokladech všech identifikačních. Pokud ne, tak by se to dalo policii České republiky hodnotit jako matení úředního výkonu, protože jméno Lucie Hašková Kiršlágrová v databázi prostě není. Ale třeba to tam má napsané. Další věc, která mě nezaráží, je, že mluví o své skupině Za naši kulturu a bezpečnou zem jako o spolku. Já nemám rád, když se nehovoří pravda. Tento spolek neexistuje právně. Nebyl zapsán. Tudíž nemá právní subjektivitu. Víte, ono je to, vážení posluchači, docela těžké. Každý spolek podle stávajících právních norem musí vést důkladné a velmi přehledné účetnictví, což by zřejmě přesahovalo možnosti Lucie Haškové a tak by si musela, pokud by tento spolek byl opravdu založen, jakože není, tak by si musela najmout účetní. To je jedna věc, která se tam objevila. Další věc tam uvedla, že kritiku provádí osoby, kteří nikdy nejednali s politiky. Moc by mě zajímalo, kdyby mi mohla Lucie Hašková definovat význam slova politik. Protože politik je člověk činný v politické sféře. Tato sféra se rozděluje na komunální, krajskou a celostátní, a to sněmovní, parlamentní. Pak jsou politiky vládní, ministři, premiér a tak dále. Velice pochybuji, že by s někým z těchto politiků, skutečných politiků, Lucie Hašková mluvila. Zřejmě má na mysli aktivisty. Protože lidé i předsedové politických stran, kteří nejsou činní v politické sféře, jsou aktivisty. Nejsou to politici. A s těmi asi měla na mysli toto jednání. A další věc, která mě tam zarazila, je, že tvrdí, že lidé, kteří kritizují, asi nikdy nejednali z politiky. Nevím, jestli narážela na někoho jiného, nebo na mě, to nevím. Nicméně je to úsměvné, protože vy sami dobře víte, že politiky tady máme skoro každý týden. Opravdové, skutečné politiky, kteří jsou činní v politické sféře. Ať už se jedná o poslance, o ex-ministra, nebo o senátory. Takže s nimi skutečně jednáme a jednat umíme. No konkrétně já. Takže to je jenom tato věc. A teď důvod té kritiky. Víte, já jsem přesvědčen, že Lucie Hašková je destruktivní prvek. A doložím fakty. Dlouhou dobu byla velice úspěšná a kultivovaná dvojice Klára Firstová, Jirka Černohorský. Přišla tam Lucie Hašková po neúspěšné snaze dostat se do IVČNR panu Konvičkovi a rázem byla Klára Firstová, která kultivovala Jiřího Černohorského, rázem byla odstraněná. No samozřejmě, ona totiž je daleko chytřejší, daleko schopnější než Lucie Hašková, ovšem má jednu vadu. Je slušným člověkem a nemá tak ostré lokty. Tak to je fakt číslo jedna, to nikdo nemůže podepsat nebo jakoby zpochybnit. Dalším fakt. Spojila se s Národní demokracií a okamžitě se z pódií na demonstracích pořádaných Lucií Haškovou a za účasti Národní demokracie vytratil jak Tomio Okamura, tak Pavel Matějka, Karel Janko a další velice schopní řečníci, protože najednou pro ně nebylo místo. Za to se spojila Národní demokracie s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti a to je taky neoddiskutovatelný fakt. Minulý týden jsem viděl video této strany, která se vyčlenila oproti Národní demokracii a dokonce tam jeden ten protagonista jmenoval, že to je zásluha Lucie Haškové. Dnes jsem četl zprávu na Facebooku od Adama Bartoše o otázce účasti a neúčasti, společné účasti a neúčasti Miroslava Sládka na demonstraci pořádané Národní demokracií a facebookovou skupinou Za naši kulturu a bezpečnou zem. Protože nic jiného než facebooková skupina to není. A já jsem tam četl, a lze to dohledat na Facebooku, že Národní demokracie byla pro spolupráci a skupina Za naši kulturu a bezpečnou zem byla proti. Velice by mě zajímalo, protože tam to nebylo uvedeno, kdo za tuto skupinu hovořil. Jsem přesvědčen, že to byla právě Lucie Hašková. A z tohoto důvodu kritizuju tuto osůbku, protože ona je ta, která rozděluje naši opoziční scénu. Je to ona. A domnívám se, že tak, jako to bylo v 89. roce, to si nemůže pamatovat, že nebyla na světě, tak i nyní se na opozici a na aktivisty nabalují různé subjekty, různé osoby, kterým vůbec nejde o věc, kterým jde o osobní prospěch. Bylo tomu tak vždycky. A mne včera potěšila informace Pavla Matějky, který nám zavolal do rádia, do přímého vysílání s tím, že se konečně sešla celá opozice a projednávali velice důležité záležitosti a to je spojení. Ne spojení stran nebo zastřešení, nevím. Pavel Matějku slíbil, že jakmile z toho bude písemný výstup z tohoto jednání, že mi to dá na vědomí, abych to mohl zveřejnit v rádiu. A zároveň tam prohlásil jednu větu, která mě velice potěšila. Na tomto jednání, a teď prosím cituji, jsme se dohodli, že oddělíme zrno od plev. Bylo by to na čase. Tak to bylo jenom k tomuto dopisu nebo mailu, který mi poslal jeden z posluchačů Svobodného rádia s tím, aby ho nejmenoval, a přeposlal mi celý tento text. A já se teď podívám na další dopisy, které mě chodily, a na to si musím naskočit na jinou stránku počítače. Je to tady obtížnější. Tak. Tady mě píše paní Květa Machová, že děkuje za můj pořad Zločiny církve, že to je skvělý pořad, že to šíří všem známým. Děkuji mi za něj a ptá se, jestli bude pokračování. Ano, tento týden bude pokračování, druhé ze tří pokračování Zločiny církve, přičemž vycházím z 50 let staré knihy, která vyšla ovšem znova v roce 2014. Dál se mi ptá paní Majka, že bychom mohli udělat pořad, kam zmizel zlatý poklad republiky. Tak jenom, paní Majce, vzkazuji, tento pořad jsme už vysílali, dal by se najít na archivu a nevím, jestli to bylo už na Svobodném rádiu nebo ještě na minulém působišti, ale určitě by se to dalo najít někde v archivu. Takže tento pořad nebudeme opakovat. Další byla paní posluchačka, která mě píše, že jí je líto, že skončil můj pořad o osobnostech naší historie. Ano, paní, ano, mně je to taky líto. Ovšem, musíme si uvědomit, posluchači si musí uvědomit, že hodinový pořad o velikánech našich dějin mi dal minimálně 2 až 2,5 dnů usilovné práce, hledání v internetu, hledání různých podkladů, aby se dalo říci něco, co není všeobecně známo. A ta odezva, posluchačská odezva, byla natolik nízká, protože poslouchalo zhruba mezi 40 až 60 posluchači, a co je na úroveň naší poslechovosti, aspoň tady ze studia Kladno a studia Beta, velice nízká poslechovost, a z toho důvodu jsem ten pořad stáhl. Nicméně u příležitostí, jako jsem měl včera pořad o Jeronýmu Pražském, který byl upálen 30. května 1416, tak se k těmto osobnostem naší historie čas od času budu vracet v jednotlivých pořadech. Dále se mě ptal tady pán, co soudí pan VK o gardách Vladimíra Putina, o té ruské domobraně, takže tomu dotazateli jenom vzkazuju, že pan šéfredaktor Aeronautu.cz, pan VK, se velice pozitivně vyjádřil o těchto domobranách a Vladimíra Putina o té gardě, a už se k tomu také vracet nebudeme, protože už jsme o tom hovořili. Dále, tady mám jeden velice, ale velice zajímavý dopis. A vážení posluchači, dovolte, abych tento dopis, který mi přišel mailem samozřejmě, protože dnes už se dopisy nepíší, abych vám ho přečetl celý, protože mě velice, ale opravdu velice zaujal. Nemám povolení od pisatelky, abych uveřejnil její jméno, a tak teda to jméno uveřejňovat nebudu. Píše mi. Dobrý den, pane Kapalo. Zdravím vás a všechny vaše spolupracovníky z Hradce Králové. Narodila jsem a vyrůstala v Hradci Králové, bude mi 43 let, takže mohu říci, že jako Husákovo dítě už také něco pamatuji. Vaše rádio objevil přítel asi před měsícem a od té doby ho oba velice rádi a se zaujetím posloucháme. Já za sebe mám obzvláště ráda hovory s panem Joe Doležalem. Takže teď jsme dvakrát pořád s panem Doležalem vynechali, důvody jsem vysvětloval včera. Pro ty, kteří neposlouchali, tak zopakují. Po první to bylo z důvodu, že v té době byl na cestě do Spojených států a tento, teda minulý týden, se omlouval, protože byl pozván na lékařskou kontrolu právě v době našeho vysílání a žádal, zdali by nešlo přehodit vysílání na pátek od 21. hodiny, což nešlo, protože v tu dobu, jak víte všichni jistě, máme velice úspěšný pořad a velice poslechovostý, vynikající pořad s panem VK, takže jsme se museli domluvit, že pořad bude až příští čtvrtek. Tak teď budu pokračovat. Neposlouchám mainstream, který je lživý a pouze manipuluje lidmi a ovládají ho lidé jako Bakala a Babiš, kteří by měli dostat do životí. Dovolte mi seznámit vás s myšlenkami, které mám v hlavě a začínají do sebe zapadat více a více. Pokusím se být stručná. Všichni, kdo se probouzí nebo jsou již plně probuzení, si musí vědomně či podvědomně uvědomit, že se vše neuvěřitelně zrychluje a to, co se na lidstvo valí, je závažné a ďábelské. Zhruba před 15 lety, já se omlouvám, něco na mě leze, jsem žila 6 let v kanadském Vancouveru. Krásná příroda, moře, milí lidé, fajn místo. Takže to město je tak trochu moje srdeční záležitost. Až když jsem se vrátila do Čech, jsem se začala více a více zajímat o události, které tak nějak mi jsou blízké a mohu je dle svých zkušeností ohodnotit a udělat si svůj vlastní názor, to je hlavně Severní Amerika a Evropa. Kdo opravdu jsou ti, kteří se snaží vládnout světu? Lizards and Reptiles? Včera jsem sledovala na YouTube krátké video s Vladimírem Putinem, kde zhruba 2 dny na schůzce s elitou USA a dalšími prohlásil, že přes 95%, ne-li víc, světové elity nepředstavují ani lidé, ale chladnokrevní ještěři a plazy. A jejich počátky existence vedou až do starobylého Egypta. To viděla paní na YouTube. Já přidávám, píše, včetně symbolů a rituálů, které si nechávají MK Ultra Celebrity a vyznavači satana rádi vytetovat po těle, víš, vis satanistka vyššího stupně Rihanna a její tetování vládkyně Isis, dnešní název Isis také není náhoda, je na zamyšlení, proč se ztrácí tolik malých dětí. Jsou to sexuální otroci, satanistické orgie, náhradní orgány, anebo také potrava v podobě krve či masa pro tyto ještěry. Další zajímavá videa související s tímto tématem je plánovaná rituální obětní vražda princezny Diany Spencer. Vybrali si právě ji kvůli jejich špatnému DNA. Potřebují čerstvé DNA. Ta psala, má na mysli Dianu, svému vrchnímu komorníkovi, že ví, že jí Charles bude usilovat o život. Je v tom samozřejmě mnoho dalších věcí. Chodila s Dodym, chtěla obhajovat Palestinu, údajně mohla být těhotná a tak dále a tak dále. Měla blízkou přítelkyni, senzitivní a moudrou ženu, které se vším mohla pravdivě svěřit. Hovořila o královské rodině stejně jako Putin. Jsou to ještěři a plazy a pijí krv malých dětí. A to jim prý mimo jiné umožňuje nabít lidskou podobu. Údajně, když byla poprvé představena Alžbětě, kde byl i Charles, Kamila, fašistický Filip, byla oblečena do bílých šatů a Alžběta a Filip se před jejíma očima prý proměnili v ještěry. Nechybělo poučení o mlčenlivosti. Pak byla omámena do bezvědomí a lze se domnívat, že na ní dělali svoje úchylné rituály, či jí pomohli otěhotnět. Po smrti Diany ji velmi rychle spálili, aby zahladili stopy. Vlastně celá autonehoda byla silně rituální. Po městě zrovna v tu chvíli nešly hlídací kamery. Auto narazilo do 13. sloupu a tak dále. A ještě jí necelou hodinu vozili okolo, aby se ujistili, že je mrtvá. A jelikož ještě žil a mohli zachránit, což neměli absolutně v plánu, protože nemocnice byla cirka 10 minut autem. Ostatky uložili na ostrůvek jezera, na které vypustili dvě černé labutě. Je to celý divný. Celá ta rodina je víc než úchylná a divná. Kate tím, dle mého, musela projít taky. A člověk vidí, že v hloubi duše šťastná není. A je záhadou, kdo její děti vůbec porodil. Po roce 60, teda 1960, se v západní Kanadě ve městě Kamloops, měla jsem možnost to město navštívit, ale to jsem to ještě nevěděla, co vím dnes, se záhadně ztratilo 10 dětí, chlapci a děvčata ve věku cirka 6 až 14 let. Jednalo se převážně o děti místních indiánů. A světe div se, to vše se stalo u příležitosti návštěvy Alžběty a Filipa, kdy je tyto děti museli povinně jako cvičené opice přivítat. Ta zruda Alžběta si sama vybrala oněch 10 dětí a šla se s nimi projít někam k lesu. Už je nikdy nikdo neviděl. To přece není náhoda. Asi potřebovala sílu a nabít se krví malých dětí. V roce 2011 měl a chtěl poslední žijící svědek svědčit o této události, protože ty ztracené děti byly jeho kamarádi, a svědčil by proti královně, a to přímo v Londýně. A zcela zdravý, asi 60-letý pán, náhle umřel. Byl zabit a navždy umlčen. A ještě krátce k indiánům. Je otřesné, jak se k ním bílá rasa zachovala a vlastně to trvá dodnes. Asi před rokem jsem našla článek o indiánech ze západní Kanady, kdy ještě v roce 1991 vykastrovali dva indiánské bratry, věk tehdy 9-13 let, a to bez vědomí matky či otce, jelikož jejich geny rodově pocházely od hlavního náčelníka kmene. Co kdyby se chtěli někdy znovu sjednotit, mít vlastní děti a postavit se na odpor? Takže Kanada je krásná zem, ale i tam se dějí zvěrstva. I tam jsou sítě NVO a vláda Kanady je plně pod nadvládou USA. Bohužel, většinu článků nemohu najít, abych vám je mohla poslat. Byly již záměrně vymazány. A nebo je to již dlouho. Pane Kapal, je možné, že jste se v minulosti tomuto tématu věnoval, ale mám vnitřní pocit, jak to vše se vším souvisí. A to víc v této podivné době. Takže dál tam píše už jako soukromé věci, ale pokračuje potom. Toho svinstva, co se děje, je moře a obávám se, že je to mnohem a mnohem víc. Neumím si představit, co to udělá s lidmi, kteří nemají ani páru o tom, co se opravdu děje. Obávám se, že se z toho budou muset zbláznit, až se to dozvědí. Proto také ve Spojených státech tolik trčí antidepresiva, Políkají to tam jak bombóny. A až léky nebudou ty lidi, až léky nebudou, tak ti lidé budou neřízené střely všeho schopné. A to je součástí plánu. Něco podobného jako FEMA kempy. V USA je jich kolem 800 a nakoupili přes 40 000 gilotin. Vedou tam koleje a vypadá to jako novodobé koncentráky. Pro koho asi? A ty kempy jsem tam viděla. Děkuji vám a vašim spolupracovníkům za odvahu a práci a tak dále. Potom nám posluchačka poslala odkaz, že přeje sílu českému lidu a jeho zemi a že v jednotě je síla. Tak já nevím, vážení posluchači, jestli se královna Alžběta mohla změnit v plaza nebo ještěra. Spíš bych řekl, že jsou to alegorie, ale každopádně je dnes již všeobecně známo, opravdu všeobecně známo, že královna Alžběta patří k těm nejvýše postaveným lidem v té pyramidě NVO. Takže tam samozřejmě tyto praktiky mohou být provozovány. A teď se vrátíme k faktům, vážení přátelé. Na základě tohoto dopisu. Jestli pak jste si někdy uvědomili, kolik se ročně ztratí jenom v České republice malých dětí. Já jsem se to nedávno dočetl a byl jsem zhrozen tím číslem. Je to 4000. Nikdy je nikdo nenašel. Na co se ty děti používají? Že by je kradly gengy na orgány, tak jako se to dělo běžně na Ukrajině v době vrcholící občanské války? Nebo že by byly součástí nějakých satanistických orgií? Protože co si budeme povídat? Tyto orgie, to není výmysl, ty se dějí. A dokonce byly i popsány. Takže domnívám se, že ti, co stojí za novým světovým řádem, ti, co stojí za ilumináty, tak jsou právě příslušníky těchto satanistických sekt a ti chtějí jenom ovládnout svět a udělat z nás otroky. Takže tady máme ten jeden dopis a moje vyjádření. A další dopis tady máme, že paní Marie Kůsová přece jenom na internetu mi oznamuje, dohledala znění Istanbulské smlouvy. Bohužel mi nenapsala, kde to dohledala. Já jsem ji nenašel. Popravdě řečeno, já nemám tolik času, abych seděl celé odpoledne a hledal. Takže jestli nás paní Marie Kůsová poslouchá, tak ji prosím, aby mi poslala na mail uvedený na našich stránkách, aby mi poslala odkaz. Já bych si tuto smlouvu celou také rád přečetl, protože já jsem dostal jenom fragmenty. Tak. A máme tady další dopis. Je to dopis proti filmu a já ho přečtu taky celý. Jestli se vážení posluchači pamatujete, tak jsme my kdysi měli pořad s biskupy, pány biskupy Timotejem a Metodějem o Janu Husovi a oni si přizvali na tuto problematiku odborníka, to bylo v době, kdy měl Jan Hus výročí, a odborníka katolického kněze. Tento katolický kněz, jeden z mála, katolických knězů, to znamená římskokatolický, ne byzantský, tak tento kněz mi poslal tento dopis a já ho přečtu. Vážená redakce, zasíláme vám varování před americkým filmem Vzkříšení a prosíme o jeho zveřejnění. Děkujeme. S úctou biskupové sekretáři byzantského katolického patriarchátu. Varování před americkým filmem Vzkříšení z roku 2016. Americký film Vzkříšení je dalším úderem nového světového řádu k likvidaci křesťanství. Film nejenže nevychází z pravdivého svědectví Bible, ale vtěluje lež a v mnoha momentech ozvučuje rouhačské až satanské komentáře ve vztahu k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Podle manipulačních metod komunikace slovo, na které se klade důraz a často se opakuje, zůstává v podvědomí a nejvíce působí na člověka. Paradoxní je, že v tomto filmu, který by měl pojednávat o vzkříšení, je to slovo mrtvola. Pro tělo ukřižovaného Pána Ježíše Krista používají nejrozmanitější, ponižující až přímo satanské výrazy, jako například v tomto filmu Pilát řekne, že to je čertova mrtvola. V souvislosti se vzkříšením vyvolávají asociaci s upíry a vyvoláváním duchů. Plátno s otištěnou Kristovou tváří nazývají v tomto filmu hadrem. Křesťané, kterým do té doby, než se podívali na tento film, ani nenapadlo mít pochybnosti o základní křesťanské pravdě, kterou je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, slednutím filmu nasají nespočetné množství iluzí a předsudků. Například ve filmu se vychází z toho, že vojáci spali a Kristovo tělo bylo ukradeno. Sugestivně se tvrdí, že při hlídání hrobu pili, takže byli opilí. A když to jeden z vojáků zapírá, hlavní hrdina filmu mu dokáže, že lže. Tuto lež o opilé stráži ještě doplní tvrzením o narkotikách. Rovněž hlavní hrdina, který prýpak vzkříšeného Ježíš viděl, je podán jako člověk vyčerpaný, unavený, o němž je zde řečeno, že má dispozice k halucinacím. Takzvaní apoštolé jsou v tomto filmu představeni jako pochybná skupina lidí, podobná spíše bezdomovcům, a podávají zvěst o vzkříšení ne jako očití svědkové, ale jako snílci, kteří sami mají problém ve vzkříšení věřit a tvrdí, že nikoho nebudou přesvědčovat. Herecké znázornění vzkříšeného Krista je absurdní. Stále je oblečen do černého oděvu, má rozsuchané vlasy, divoký smích, sebevědomý výraz a nepřiměřené chování častého objímání a tak dále. Rovněž Marie Magdaléna nepodává žádné reálné svědectví o vzkříšení, takže to zcela protiřečí evangeliu, ale pouze zasněně v tomto filmu říká, že se vzkříšení holt musí věřit. Úplně chybí historické znázornění šokující reality nedělního rána, kdy se ženy i apoštol Petr stávají očitými svědky reálného a historického Kristova vzkříšení. Svědčili o něm i emauští učedníci a večer se pak Kristus ukázal i ostatním apoštolům a hovořil s nimi. Hlavní hrdina filmu se nakonec křesťanem nevstává, protože tímto vyobrazením křesťanství nemá sebemenší motivaci k obrácení. Ani jednou film nepodá podstatu křesťanství, co ve skutečnosti byla Ježíšova smrt na kříži a o čem svědčí jeho slavné vzkříšení. Říká se, dobrá kniha plást medu, zlá kniha láhev jedu. Tím spíše to platí o tomto filmu, který je skutečným jedem. Věřící otráví a nevěřící od Krista a od křesťanství určitě odradí. Vyvolává povědomí, jako by všichni věřící křesťané byli fanatici, kteří věří iluzím a bájím, a to je hrubá urážka. Pro křesťana, který v duchu pravdy na základě jasného svědectví Evangelia buduje vnitřní vztah ke Kristu, je tento film nožem do srdce. Je šokujícím, že premiéra byla odvysílána ve Vatikánu, který tento film de facto schválil. Výrazně varujeme před tímto škodlivým a rohačským filmem a vyzýváme vládu křesťanského Ruska a Ukrajiny, aby promítání tohoto amerického filmu zakázala. Rovněž vyzýváme křesťanské umělce Ruska a Ukrajiny, aby na základě jasného svědectví evangelií natočili pravdivý film o Kristově vzkříšení. Podepsání biskupy sekretáři byzantského katolického patriarchátu Metoděj a Timotej. A dopis sám mi poslal katolický, římskokatolický kněz. Tak, co k tomuto dopisu říci? Já jsem si přečetl o člověku Ježíši Kristu několik vědeckých knih. Nejvíc mě zaujala kniha německého archeologa, který vyslovil tezi, jak to bylo se vzkříšením Ježíše Krista na tom kříži. On vydedukoval, že při ukřižování byly těm ukřižovaným přeraženy holení kosti, takže se nemohli nohama opírat o ten podstavec a v podstatě viseli za ruce, smačkli si plíce a de facto během 2-3 hodin zemřeli na zadušení. U Ježíše Krista k tomuto přeražení holených kostí pravděpodobně vůbec nedošlo. A proto mohl přežít. Neudusil se. Samozřejmě, když byl sňat z kříže, nebyl mrtvý. Takto popisoval německý archeolog, který to a historik, jehož jméno mi teď vypadlo, omlouvám se, který dále popisuje, že Ježíš Kristus a Máří Magdaléna poté odešli na pobřeží Černého moře, kde podle archeologických dokladů a dokumentů žil jakýsi rybář jménem Ježíš, který měl na rukou a nohou stigmata po ukřižování. Měli spolu děti a žili tam až do smrti. Tak to je jedna teze o osudu Ježíše Krista. Druhá teze je ta známá podle evangelií, že procházel a potom si ho Pán Bůh vzal na nebesa. Já osobně jsem agnostikem. To znamená, že nejsem ateistou a nejsem ani věřícím. Já obdivuju člověka a syna člověka, Ježíše Krista, neboť ten svým životem a svými skutky a svým myšlením na více než 2000 let ovlivnil světové myšlení. A není moc takových lidí, kteří by toto dokázali. Navíc, a to je to nejhorší zjištění, církve, které se hlásí k odkazu Ježíše Krista, se od počátku od roku 323 naprosto liší svým konáním od učení a myšlenek Ježíše Krista. Chovají se naprosto rozdílně. Proto nemám rád církev. A právě o tom, co tato církev dokázala a co dělala, byla má první část pořadu o zločinech církve a zítra bude následovat část druhá. Takže já děkuji biskupům Timotejovi a Metodějovi, že mi tento dopis poslali a já jsem ho velice rád přečetl. A to z jednoho prostého důvodu, protože já nemám rád americké historické filmy a je úplně jedno, jestli s náboženskou tematikou nebo s jakou historickou tematikou, protože pojetí historie a la USA je něco příšerného. A všechny ty jejich filmy rádoby historické jsou braky. Takže určitě na tento film nepůjdu, až ho tady budou dávat, a jestli ho budou dávat v televizi, tak se na něj dívat nebudu. Tak a teď ještě na závěr, protože od 19 hodin budu mít pořad s panem Karlem Jankem a budu muset tento pořad nad dopisy posluchačů o něco zkrátit, abych se s ním spojil a vyladili jsme zvuk. Takže bych vám chtěl říct ještě o jednom dopisu. Poslal mi ho jeden posluchač a přečetl si ho někde na nějakém místním plátku. Tam byla pozvánka na 700 let narození Karla IV. Výročí. A představte si, že se tam uvádí, že Karel IV. Byl především Evropan, že nebyl Čechem, že byl částečně Habsburkem, částečně Lucemburkem a částečně byl po matce, tedy Přemyslovcem. Ale především vyzdvihovali jeho evropanství a nazývali ho prvním velkým Evropanem. Já jsem četl několik původních a dokonce jsem četl v mém pořadu o Karlu IV. Vyjádření člověka, který je současníka, který první při jeho pohřbu použil Otec vlasti, a ten ve svých předešlých stránkách, které jsem v tom pořadu necitoval, tak psal o tom, že Karel IV. Vždy, ale opravdu vždy dával na první místo své rodné Čechy. On několikrát prohlásil, že dostal od Boha, protože byl velice zbožný katolík, že dostal od Boha úkol povznést České království a ostatní země jako římský císař, že jsou jenom jako přívažkem. To znamená, že vlastní slova Karla IV. Byla v naprostém rozporu s tím, co dnes uvádějí různí sluníčkáři, kaválenčtí povaleči a havloidi, když zneužívají jméno Karla IV. K tomu, aby obdivovali a propagovali euročlověka. To je pobuřující. Já jsem byl pozván na tuto akci, oficiálně pozván na tuto akci starostou toho města, ale když jsem si přečetl potom to, co mi poslal ten posluchač, a korespondoval jsem to s tou pozvánkou, kde to bylo totéž, tak jsem se rozhodl, že na tuto akci nepojedu. A druhým důvodem bylo, že se tato akce nejmenuje k poctě 700 let výročí Karla IV., ale jmenuje se to audience císaře Karla I. To znamená, to je byl válečný císař Habsburg, který panoval v letech 1916 až 1918. Byl potom blahoslavený. A byl to on, kdo osobně dal rozkaz použít na západní frontě plyn. A to je doložené. Takže na tuto akci, vážení posluchači, v žádném případě nepůjdu. A to byla poslední informace v tomto mém pořadu. A já vás jenom prosím, abyste mi psali dále své připomínky, abyste mi psali to, co byste chtěli slyšet u nás na Svobodném rádiu, to, co byste chtěli slyšet ode mne, od Martina Dukáta, od Soni Zikundové nebo od Vítka Jiráska, protože my všichni pracujeme, vážení posluchači, jenom pro vás. A není tomu tak, že pracujeme, jak jsme byli naštěni, že pracujeme pro peníze. V žádném případě. Kdybychom tolik času, invence a vůle věnovali jinému projektu, tak jsme vydělali opravdu nějaké peníze. Toto necítíme jako podnikání. Vysílání Svobodného rádia cítíme jako poslání. A právě podle tohoto našeho názoru a našeho postoje, tedy poslání, děláme pořady takové, jaké děláme. Takže, vážení posluchači, teď tam pustím pár písniček a v 19 hodin se vám ohlásí známá znělka Studia Beta a po něm již bude jako náš host předseda České národní socialistické strany Karel Janko. A jenom úplně na závěr tohoto pořadu řeknu, že jeden z jeho příznivců mi sdělil, a bylo to minulý týden, že takto tvrdý program, vymezený oproti současnému systému, u žádné jiné strany neviděl. A já si toho u pana Karla Janka, mého dlouholetého kamaráda a přítele, vážím. Takže teď si pustíme písničku.
A když přišel první náš samostatný stát, stal se ze mě vlastenec, velký demokrat. Stál jsem v lánské oboře, slzy u víček, když jel kolem na koni český tatíček. 39 březen byl, Hakenkreis nám vlál, a já jsem se občanem velké říše stal. Udával jsem lidičky, zvedal pravici, v rajtkách s hnědou košilí chodil ulicí. Konec války voněl bez, byl jsem odbojář, za svou službu národu nosil svatozář. Všechny vlajky spojenců měl jsem na střeše, přivítal jsem nadšeně pana Beneše. Přišel únor, duněla Pražská ulice, vzal jsem pušku a stal se členem milice. Byl jsem tvrdý proletář, kulaky jsem byl, podle vzoru Sovětů lány zdrustevnil. V lednu jsem hned pochopil, že čas nečeká, zavěsil jsem do oken pana Dubčeka. Pak jsem kulty odhalil, hrůzy procesů, v srpnu tanky přijeli a já byl bez lesů. Balalajku sehnal jsem, dalo to fušku, svým dočasným přátelům zahrát častušku. Pohovory vedl jsem a hned popílil, pomáhat psát posudky, kdo se pomýlil. Konzolidace byl ráj, figura a klid. Bohužel ti študáci pobláznili lid. Po svobodě volali, a tak ze vzteku měl jsem radost, že přišel večer pendreků. Druhý den jsem pochopil, co mám udělat. S trikolorou začal jsem hymnu notovat. Až u nás bude vládnout Lucifer pátý, na zadek si pověsím ocas dlouhatý. Na hlavu si přilepím dlouhá tykadla, kdyby mocnost Marťanů Čechy přepadla. Pravý Čech ten musí být správná potvora, vystoupil jsem z KSČ, vstoupil do fóra. Teď mám v bance miliony, 5 hotelů, u nich les. Rychle vexel přehodil jsem, koketuju z ODS. Špína ta se lehce smívá, stačí hupnout do vany. Když to klapne, tak si koupím zítra celé Hradčany.